Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
Na wakaribisha wasikilizaji wa Radio Maendeleo, ni wakati wa kufuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Kwenye muktasari, kipindi ya mwisho mtihani wa serikali kwa mwaka huu 2026 imeanzishwa rasmi hii siku ya kwanza tarehe 22 Juni mwaka 2026 popote nchini Kongo ya Kidemokrasia. Kwa mwaka huu eneo ya maadhibisho ya Kivu Kusini ya kwanza inakuwa na kandideti 12214 wakipatikana ndani ya senta 115. Habari zingine ni kwamba muungano ya vikundi vya shirika la raia jimboni Kivu Kusini kwa ajili ya maendeleo inaomba kwa wanabunge wachaguliwa wa jimbo la Kivu Kusini kujulisha msimamo wao kuhusu swala la mabadiliko ya katiba ambalo linataka kuweka hatarini umoja wa nchi na maisha ya wananchi. Habari za michezo tutazungumzia katika taarifa hii, kisha kuenda sare ya bao moja pande zote zidi ya Ureno kwa fursa ya mashindano ya kombe la dunia. Timu ya taifa ya DRC Leopard inajiandaa kucheza zidi ya Colombia usiku wa siku ya pili kwa mkia siku ya tatu. Msikilizaji, kuna haya na mengine ambao tunakuwa tukikuandalia. Jina langu ni Helen Bujiriri, ufundi unakuwa wa Kemil Mwindo. Karibu tukope sikio.
Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
Imeeleza kwenye muktasari, kipindi ya mwisho mtihani wa serikali kwa mwaka huu 2026 imeanzishwa rasmi siku ya kwanza tarehe 22 Juni mwaka 2026 popote nchini Kongo ya Kidemokrasia. Omer Mudekereza tupe maelezo.
Jimboni Kivu Kusini, ndani ya eneo ya maadhibisho ya Kivu Kusini ya kwanza, ni kwenye shule Antonino Papanzi ndipo shughuli yenyewe iliendeshwa ikisimamiwa na liwali chini ya enzi ya AFC/M23 Patrick Busu Bwangu Nshombo. Kwa mwaka huu eneo ya maadhibisho ya Kivu Kusini ya kwanza inakuwa na kandidenti 12214 wakipatikana ndani ya senta 115 hapa mjini Bukavu na ndani ya wilaya za Kabare, Ijwi, Kale na Walungu. Kulingana na masemi yake kiongozi wa eneo ya maadhibisho Kivu Kusini ya kwanza, Jean-Marie Mwayesi, kuna wanafunzi wawili wasichana mwaka huu wenye miaka 15 na mvulana mmoja ambaye anakuwa na umri wa juu kuliko wengine, yani miaka 52, ambaye anakuwa kati ya wanafunzi wenye kujitegemea. Kwa ngambo yake, liwali wa jimbo ya Kivu Kusini chini ya enzi ya AFC/M23 Patrick Busu Bwangu Nshombo ameomba wanafunzi kuwa na nizamu na kujiamini muda wote wa mtihani. Kuhusu wanafunzi wanaokuwa katika nchi ya Rwanda, amesema kama wanaruhusiwa kuvuka mipaka kwa ajili ya mtihani. Patrick Busu Bwangu Nshombo aeleza:
leo ni furaha kubwa sana, kama vile mnajua, kwa hizi eneo zote ambaye sisi chama cha AFC/M23 tunaokipe examen zinapitikana mzuri sana. Hakuna shida lolote. Tunaona gisi tuna aplike ma mesure barriere juu ya kumbanisha hiyo magonjwa ya Ebola, lakini kwa leo mu province ya Sud Kivu hatuna hata ka moja ya Ebola kwa leo. Kama vile nimesema, wale watoto walikuwa ngambo za Kamembe wamevuka mpaka, tumefungua mpaka especially kuhusu wale watoto wakuje wafanye hiyo preuve za examen d'etat na warudi, hiyo hakuna shida lolote.
Kwa ukumbusho, mtihani huo wa siku 4 imeanzishwa hii siku ya kwanza na itahitimishwa siku ya 4 tarehe 25 Juni mwaka huu.
Na katika eneo la maadhibisho la Kivu Kusini ya tatu inaundwa na wilaya ya Mwenga, Shabunda na mji wa Kamituga, ni kandideti 7581 ndio wameshiriki mashindano ya mtihani, ikiwemo mabinti 2815. Wanafunzi hao wametoka kwenye shule 495 walioendesha mtihani kwenye senta 18 tukiamini Bitangalo Walubila, kiongozi kwa muda wa eneo la maadhibisho la Kivu Kusini ya kwanza. Huyo ameomba wanafunzi kuwa na nidhamu, kama anavyoeleza akirekodi na mwandishi wetu paka Mituga, Janondo Mukambilwa.
Hatuyapata kabisa nafasi ambako wanatuita kusema kama nafasi ya kuendeke mtihani. Kama tunasikia kimya, tunamaanisha kama binaenda sawa. Ni 7581 njoo kandideti ambapo ambao wamengojwa kwenye masenta 18 yenye inaunda province educationnelle Sud Kivu 3. Naambia wanafunzi kama mtihani haiko mtego, ni kuangalia tu kama ile yenye walifundishwa kwa masomo baliitia mkichwa. Kwa hiyo najua kama ile miaka yenye walifanya kwa masomo tangu shule la msingi mpaka hivi wanataka kumaliza shule la sekondari, iko na kitu kidogo yenye kumkicho, hawezi kia angali kichwa bure tena. Na nawatakia tu bahati njema, na siku hii ine haitapita kwa bure, tunachunga umoja hata kumi sote bote tusikie wanapata bursa kwa wazazi. Naomba basansibilize watoto na wapatie muda, wapatie muda wakwe wanajifunza, hata kama basha jifunza mwema siku zote, lakini wakirevoir tena matiere mbele ya kukia ya kuexamen inaweza kuwasaidia pia, wapatie morale.
Paka sika mashindano imeanzishwa masaa za mchana kutokana na hali mbovu ya usalama eneo hiyo. Duru zetu zatambulisha kuwa wanaohusika na sekta ya maadibisho wamefanya hivyo sababu ya mapigano yaliyoendeshwa paka sika siku ya Mungu tarehe 21 Juni mwaka 2026. Wilayani Ijwi pia mtihani wa serikali umeanzishwa bila tatizo lolote tarehe 22 Juni. Wakati huo wanafunzi walialikwa kuwa na busara na kujitumainia. Ni administrator wa Ijwi Muindo Ntambuka Pascal ndiye ameanzisha mtihani huo. Mnaoifuata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Tunawashukuru.
Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
Tunazungumzia kwenye muktasari, muungano wa vikundi vya shirika la raia jimboni Kivu Kusini kwa ajili ya maendeleo inaomba kwa wanabunge wachaguliwa wa jimbo la Kivu Kusini kujulisha msimamo wao kuhusu swala la mabadiliko ya katiba ambalo linataka kuweka hatarini umoja wa wananchi na maisha ya wananchi mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Pendekezo hii imepatikana ndani ya tangazo la muungano wa vikundi hivyo iliyotangazwa siku ya kwanza tarehe 22 Juni mwaka 2026 na kuchunguzwa na Radio Maendeleo. Katika matamshi hayo muungano hiyo inasema kupinga mbinu yoyote ile inaolenga kuvunja uhusiano kati ya wananchi, kuweka matengano kati ya majimbo ya nchi na magawanyiko inayotokana na mizozo ya kisiasa. Muungano hiyo yasema kuunga mkono pendekezo ya maaskofu wa kanisa Katoliki nchini Kongo, pia kanisa la Kristo nchini Kongo inaomba kuwepo kwa mazungumzo ya kitaifa yenye kuhusisha pande zote na kusitisha ukabila kwa ajili ya kutafuta suluhisho la mizozo na kuimarisha usalama wa kidemokrasia nchini Kongo. Moja kati ya walio saini tangazo hilo, Emmanuel Bengeya, anaeleza.
Tumepaza sauti yetu kwa wachaguliwa wa jimbo la Kivu ya Kusini ya kwamba kimya yao inaleta oga kwa wakaaji, na tumewaomba waweze kuonyesha msimamo wao, waseme kama wako munjia ya kupenda wabadilisha katiba ya nchi ama je, bali ya kunyamaza japokuwa wananchi ambao wanapatikana maeneo za huku wanaendelea kuteseka na kosa amani. Na tumesema ya kwamba opinion national na international tunawakamata sawa vile washahidi wa vitu ambavyo vinaendelea kupita ndani ya nchi yetu ya Kongo, vya kupenda vita iendelee, mbinu za kupenda kugawanya nchi, sababu sisi tumeona ya kwamba kuchagula ama kukubaliwa ya hiyo katiba ambayo waliweza propose ama loi referendaire itakuwa ni mbinu baya za kupenda zigabule inchi, sababu kipande ya inchi inashikwa na M23 na kuko kipande ya inchi kwa maeneo za Ituri lindwa na wa askari jeshi ama zinapatikana ndani ya etat de siege.
Huyu ni Emmanuel Bengeya. Nao wakimbizi wa vita bondeni mto Ruzizi na wale waliorudi toka eneo mbalimbali wanakuwa wakipitia hali mbovu kimaisha siku hizi kwenye vijiji ambako wanapatikana. Hawa wanakosewa na chakula, matunzo na hata makao. Kwa fursa ya kusherehekea sikukuu ulimwenguni wa wakimbizi, hawa wanataka kuona miungano za kiutu kuwajia na msaada. Toka bonde la mto Ruzizi, mwandishi wetu Wendojoe anatoa maelezo.
Wakati ambako kumesherekewa siku kuli mwinguni ya wakimbizi siku ya 6 tarehe 20 Juni, wakimbizi walioko katika bonde la Ruzizi na wale waliotoka kambini nchini Burundi wanadai kutupiliwa na mashirika za kiutu. Katika mahojiano na Radio Maendeleo wikendi hii, hawa wanadai kupitia maisha magumu kwa kukizi mahitaji ya jamaa zao, huku wakiomba pande husika kuboresha amani na usalama.
Tunapitia kabisa kipindi kigumu cha maisha kwa kupata chakula na pia kupata huduma za msingi. Watoto wengi wengi wameacha kusoma kwa sababu wazazi wameshindwa kulipa makuta ya masomo. Watoto wengi pia vile vile wa chini ya umri wa miaka 5 na wazee wengi wanakufa zaidi kwa sababu wanakosa matibabu, na wakimbizi wengi wanalala njaa. Kwa kifupi, tungeomba serikali yetu ya Kongo tafuta amani ya kudumu, wakimbizi warudi kwa kuendelesha maisha yao ya kawaida.
Kwao shirika za kiutu hazingebaki pekee ndani ya miji na vijiji karibu ya barabara, lakini zaidi katika vijiji vya nyuma ambako wakaji wanapitia maisha magumu.
Tuko napokea ba retourné ba mingi, mmoja wanatoka kwa Burundi. Vraiment Mungu asifiwe sana. D'ailleurs kwa leo ukiangalia ba retourné ndo wanakuwa ba mingi, kujidia bene balikuwa deja bashakutaniwa hapa kwetu. Ndio probleme tuko nayo sasa.
Watu wako wanarudia, tulianza kuweka malalamiko kwa mashirika za kiutu ziweze kufanya liwezekanalo, kwa maana watu hao wako katika shida nyingi.
Wakati huo sauti za malalamiko zinasikika hapa na pale toka Kamanyola hadi katika eneo zingine za bonde la Ruzizi. Toka bonde la Ruzizi, Wendojo Wena, ripoti ya Radio Maendeleo.
Kuhusu salama, kutowatambulisha wageni na kutowataja watu wanao tatiza raia miongoni mwa sababu zinazopelekea usalama mdogo kuendelea kujitokeza katika avenue zimoja za kata Ndendere, zaidi ya avenue zinazopatikana katika selule Mungu mtaani Banda. Kiongozi wa kata Ndendere, Pastor Migabo Nyagaza Albert, amejulisha kwamba eneo zinazokabiliwa zaidi na usalama mdogo ni Mungu Meteo pia Mungu Telecom, ambako wakaji hawawataji warugaruga wanaoshakiwa kuyumbisha usalama wa raia. Kisa hivi karibuni imejitokeza usiku wa kukuchia siku ya kwanza tarehe 22 Juni mwaka huu, wakati vijana wenye kumiliki mpanga wameshambulia nyumba za wakaji pasaa 8 usiku hadi kupora simu za mkononi, pesa pamoja na vitu vingi vya lazima, amejulisha kiongozi wa kata Ndendere. Kiongozi huyo anakumbusha kwamba shurti ya kuwaorozesha wageni imetangazwa kwa viongozi wote kwa ngazi za msingi na inaendelea vema katika avni zingine. Pastor Migabo Nyagaza Albert awataka viongozi wa tabaka ya msingi kwenye kata Ndendere kujitahidi na kwa wakaaji kuwataja wote wanaoshakiwa kuyumbisha usalama katika eneo zao. Tumsikilize.
Wakati tena nisikia waliingia kule na kuiba mali ya watu, na ilisikilikana kama populasio ya pale hayaelewa ni wafanye nini kwa kuweza kutusaidia. Wakati nifaisha tena mkutano pale, ilisikilikana na ilionekana kama kuko watu ambao hawajaelewa kutoa, kama kuko mgeni ambaye anaingia mnyumba, wakimbie mbiombie waambie Chef Davini. Mtu anabakia mule hana hata fish identification, habajua alitoka wapi, lakini populasio inaacha mtu anabakia vile. Ijapokuwa maveni zingine watu wanaanza jua, mtu akifika mwaveni anakimbia mbiombio kwenye mtu anakuja mwenye pale, anaenda mbiombio kuambia Chef David niko na mgeni nyumbani. Zile aveni wangali sawa, hawakushika shauri nilitoa, na ndio maana inaonekana tungali nyuma sana ngambo ya kule sile plan sécuritaire. Na ndio maana niliwaomba tena mkutano, kila mtu mwenye anakuja mwaveni watu waweze kuenda kumuidentifier kwa Chef David. Chef David atampatia karatasi ambayo tunaita certificate changement d'adresse, kuliko kubakia na watu wenye hatuko tunajua.
Huyo alikuwa ni kiongozi wa kata Ndendere, Pastor Migabo Nyagaza Albert, na kuwakutanisha vijana na wazee pamoja na wakaji wengine wa kata Kasali mtaani Kadutu, ili kwa pamoja waweze kuishi kwa umoja na kufikiria pamoja kuhusu maendeleo ya eneo yao, ndio lengo la kikao iliyoandaliwa siku ya kwanza tarehe 22 Juni mwaka huu 2026. Nao muungano wa vijana Badilika. Alan Kabika.
Marie Rose Mushagalusa, akiwa kiongozi wa muungano vijana Badilika na mkadirishaji wa siku, amejulisha kwamba shughuli imeandaliwa kisha kutambua kwamba wazee wanaonekana kubaguliwa katika shughuli za vijana na vijana pia wanaonekana kubaguliwa katika shughuli za wazee. Anataka kuona wazee na vijana wanajiweka pamoja kwa kutoa kila mmoja mchango wao wa pamoja kwa ajili ya umoja na maendeleo ya kijamii. Kwake yeye ni namna pia ya kuweka nguvu pamoja kwa ajili ya kuhitimisha mizozo inayojitokeza katika jamii na kutumika kwa ajili ya maendeleo. Kiongozi wa kikundi ya vijana Badilika, Marie Rose Mushagalusa, anaeleza.
Wa vijana wote asike wa cadre de base wote wa ma communauté yetu, tujitie pamoja pour que tutwale ma décision, tujue ma solution yenye tunezitia pamoja pour que tumalize ma conflit yote yenye natuma tunaachana wala tuna tulikuwa na ma problème za mingi atusikiane entre ma culture ma communauté et tout. Donc jo yenyendezi appelé ako ba jeune, bazazi, bakubwa sa vile batoto, banaume sa vile banamuke tuingie pamoja pour que ensemble tu trouver ma solution yeta leta amani na kuishi pamoja ma communauté et tout.
Wahudhuriaji kwenye kikao wanasema kufurahishwa na yote yaliyozungumziwa, wakihisi kwamba itasaidia pia kupiganisha habari za uongo zinazochochea mizozo katika jamii. Mmoja wao Crispin Bakenga ameweka neno
kia muhimu sana kuona kama walipanga bitu mambo ya hivi kusudi ya kulite contre desinformation e, information zinakia na marimer zinyazina maana na bure bure zinatuma batu wanakua toujours chaque fois na boga katika inchi katika quartier du walipana information mubaya bitu ya hivi wanaorganize maforum ya hivi kusudi batu tuone gisi ya kutoka basesi na kusaidia minote ievolue wanapasha jiaproprie inforum juu ya kulite osi paske batoto ba jeune viko na ma telefone kwenye kuna kwa ka vehikile zile ma information zenye za kienyeji.
Shughuli imefanyika kwenye makao ya muungano wa vijana Badilika kwenye kata Kasali katika mtaa wa Kadutu.
Na kushukuru Alankabika na serikali na alikuwa kuleta mwangaza kuhusu shida uongozi wa sekta ya madini inaonekana siku hizi Pashabunda kutokana na malalamiko iliyofikia Redio Maendeleo, wakati huu ni ofisi mbili za madini ndizo zinatumika huko, kila kiongozi akiwa na muhuri ya kwake, hali inaogusa wakaaji wa eneo ambao hawajue wapi waelekee, kwani kila kiongozi anavunja vikaratasi vilivyosainiwa na mwenzio. Mwanasheria Joseph Mpeseni, mtetezi wa haki za binadamu wilayani Shabunda, analaumu hali hii akikumbusha viongozi hawa ya kuwa wote wawili wamesimamishwa kazi wakidaiwa kuiba mali ya umma. Kwa hiyo anaalika serikali kujihusisha na hivi kupata suluhisho kwa shida hiyo. Mwanasheria Joseph Mpeseni anaeleza:
kwetu tunakuwa na msangazo mkubwa sana kuona ya kwamba biro ya min hapa kwetu pa mtaa wa Shabunda inakuwa na wasimamizi wawili, ijapokuwa wale wasimamizi wawili waliwezwa kualikwa pa Uvira kupitia makosa yenyi waliweza kuwaona nayo, na kwa sasa populasio yote inakuwa na magumu kwa hiyo biro. Kila mtu anatumikisha kashe yake, mwingine anatumikisha naye yake, na huyu anaweza kuanza kuharibu vibarua vya mwenzake, mwingine anasema vibarua vya mwenzake avistahili. Hiyo yote inatuma hata wale waakilishi wa chimba madini na wauza madini hawajue wasimame kungambo gani. Ni kwa hiyo tunaalika wakuu viongozi wa jimbo kuweza kupata shurulisho kuu na shurulisho kwa haraka sana kupitia hiyo ajali imekuwa imepitikana hapa Shabunda.
Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo Jumatatu hadi Jumamosi. Pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
Habari za michezo ni kwamba hatua ya makundi ya kombe la dunia mwaka 2026 inaendelea kwa kasi kubwa. Argentina imeonyesha ubabe wake kwa kuifunga Austria mabao mawili kwa sifuri. Lionel Messi ameendelea kung'aa kwa kufunga mabao mawili katika mchezo huo. Kwa sasa Messi anaongoza mashindano hayo akiwa tayari amefunga mabao matano katika mechi mbili pekee. Kwa upande wa alama, Argentina ina alama sita baada ya kushinda mechi zake zote mbili. Kwa upande wa Faransa, safu ya ushambuliaji umeonyesha kiwango cha juu. Timu ya Faransa imeshinda Iraq mabao matatu kwa sifuri kupitia mabao mawili ya Kylian Mbappe na bao moja la Ousmane Dembele. Wa Faransa pia wana alama sita, lakini wanashirikiana na uongozi wa kundi lao. Norway nayo imeendelea na mwendo huo baada ya kuibuka na ushindi wa mabao matatu kwa mawili dhidi ya Senegal. Norway pia wana alama sita kwenye msimamo wakunzi. Burudani ya kombe la dunia inaendelea leo kwa mechi za siku ya pili ya hatua ya makundi. Ureno yake Cristiano Ronaldo itamenyana na Uzbekistan. Colombia itachuana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hatimaye Uingereza itacheza dhidi ya Ghana, huku Panama ikikabiliana na Croatia. Kuhusu timu ya taifa ya DRC Leopard ambayo inajiandaa vema kwa kucheza mechi yake ya pili katika mashindano ya Kongo kombe la dunia zidi ya Colombia kisha sare ya bao moja pande zote zidi ya Ureno ama Portugal yake mchezaji mashuhuri Cristiano Ronaldo. Mechi hiyo zidi ya Colombia itachezeka siku ya 3 tarehe 24 Juni pasakenda asubuhi saa za hapa nyumbani. Leopard ikishinda mechi hiyo itapata alama 4 kukungojea matokeo ya kundi zingine kutangazwa ili kujua ikiwa Leopard imejikamilisha kwa kipindi ijayo. Kupitia sare zidi ya Ureno, DRC inashiriki mara tena mashindano ya kombe la dunia kisha miaka zaidi ya 15 inashikilia nafasi ya pili kwenye kundi K.
Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
Kufariki kwa mwanamke mwenye ujauzito aliyekuwa njiani kwa kuelekea hospitalini wilayani Fizi na uharibifu wa mbuga na kuhifadhi wanyama la Kauzi Biega Penkabe kutokana na moto wa mbugani ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na magazeti siku ya kwanza tarehe 22 Juni mwaka 2026. Alan Kabika.
Tuanze habari hizi na tovuti wa Toto News inayoandika kuhusu kifo ya mwanamke moja anayekadiriwa kwa na miaka 35 ya kuzaliwa aliyefariki Panyabangire alipokuwa akielekea kwenye kituo ya afya pa Baraka kwa kujifungua. Huyu amefariki njiani kabla hata ya kufika hospitalini, imeendelea kujulisha tovuti wa Toto News. Shirika la raia pa Bibokoboko wilayani Fizi yajulisha kwamba kifo ya mama huyo imeleta hasira kubwa kwa wakaaji, wakikumbusha kwamba wanaendelea kukabiliwa na shida kubwa kwa kupata matibabu zaidi kwa wanawake wanaongojea kujifungua. Watoto News yakumbusha kwamba Bibokoboko ni kijiji inayopatikana katika groupement Bashimuma ya kusini na inakabiliwa pia na shida ya usalama mdogo kutokana na mapigano ya mara kwa mara, hali inayopelekea wakaaji kupitia maisha ya shida kwa kukimbia maskani au sababu ya oga. Upande mwingine, Jambo RDC imeandika habari kuhusu kuharibiwa kwa mbuga ya kuhifadhi wanyama Kauzi Biega Penkabe sababu ya usalama mdogo unaojiri mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Muungano wa kiraia Obapeje DRC tawi ndogo ya Kalonge wilayani Kalehe unaarifu kuhusu umuhimu wa kukinga mbuga hiyo inayovamiwa kwa aina mbalimbali. Muungano huo umejulisha kwamba ukosefu wa walinzi wa mbuga umepelekea jamii zimoja zimoja zinazoishi kando ya mbuga hiyo kuwasha moto wa mbugani, wengine kukata miti kiolela, wengine kuchoma mkaa na wengine hata kuchimba madini kiolela kwenye sehemu nyingi za mbuga ya kuhifadhi wanyama Kauzi Biega Penkabe. Obapeje inawataka viongozi kujitokeza kwa haraka kwa kulinda mbuga hiyo na kuruhusu pia kurudi kwa walinzi wa mbuga ili waendelee na kazi yao ya kulinda usalama wa mbuga hiyo pamoja na wanyama wanaohifadhiwa ndani. Tuitimishe habari hizi toka magazeti na gazeti Le Souverain Libre inayojulisha kwamba binti moja amejeruhiwa vikali na watu wasiojulikana weekend na ukwisha Pakitutu Royal katika groupement Bakute sheferi wa Muzimu wilayani Mwenga. Binti huyo amekutwa akiachwa mwenyewe njiani kisha kuumizwa vikali kwenye sura kabla ya kuchukuliwa na kupelekwa kwenye kituo ya afya Busakizi ambako anatolewa matibabu. Jumuiya ya shirika la raia katika sheferi wa Muzimu inalaani kitendo hii na kuomba uchunguzi ufanyike kwa haraka ili waliofanya kitendo hii waadhibiwe vikali. Kupitia kiongozi wake Bienfait Fazili Mulonda, shirika hili linataka pia wazazi kuzidisha mbinu za ukingo kwa watoto wao zaidi wakati huu wa likizo, imemalizia gazeti Le Souverain Libre.
Na ziada sina msikilizaji wa Radio Maendeleo, hii ndio mwisho wa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili kwenye Radio Maendeleo. Shukrani kwa nyote ambao umetukopa sikio. Mimi Ellen Bujiriri pamoja na Emil Muindo anayeshikilia ufundi. Tukutane basi kwa habari zingine.